Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra verilişində hansı mövzunu müzakirə edəcəyik? Mövzumuz yeni həbs dalğasına gənclər nə deyir? Belə adlanır Nida Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Ülvi Həsənli, D18 Hərəkatının sədri Ruslan İzzətli və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sözçüsü Natiq Ədilov son həbslər haqda danışacaqlar. Növbəti saatda isə xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini dəyişdirmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd B2-də yayımlanan ayrı TV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız D18 hərəkatının sədri Ruslan İzzətli və Nida hərəkatının idarə heyətinin üzvü Ülvi Həsənli studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza, salamlayırıq sizi. Bir qədər sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sözçüsü Natiq Ədilov da telefonla qatılacaq verilişə və onun da fikirlərini siz eşidəcəksiniz. Son həbslər barəsində danışmaq üçün dəvət etmişik sizi. Elə ilk öncə də onunla başlamaq istəyirdik. Münasibətinizi bilmək istəyərdik baş verən son həbslərə. Ruslan bəy, sizdən başlayaq, buyurun.
Azərbaycan hakimiyyəti seçkidən öncə və seçkidən sonra öncə siyasi partiyalara bir baskı etdi. Məqsəd siyasi partiyaları prosesdən kənar tutmaqdır. Partiya rəhbərlərinin, funksionerlərin, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahı və digər partiyalara baskı oldu. Daha sonra bu media keçdi. Hakimiyyət çalışdı bir çox media qurumlarını alsın və hakimiyyətlə bir yerdə olmayanlar isə başladı təzyiq etməyə. Pulları verilmədi və s. və s. Üçüncü isə başladı qeydiyə hakimiyyətin hücumu. Burada da üç əsas bir oyun oynadı. Öncə öndə gedən liderləri həbs etdi. Çünki hakimiyyət anlayıdı kifayət qədər onların nüfuzu var cəmiyyətdə və onların sözünə və fikirlərinə kifayət qədər etimad var. Bu şəxslər həbs etdi: Leyla Yunus, Arif Yunus, Anar Məmmətli, Bəşir Süleymanlı və Axıncı İntiqam Əliyev və digər dostlarımız həbs edildi. Digər dostların bank hesabları donduruldu və beynəlxalq təşkilatlara cinayət işi qaldırıldı və s. və s. Məqsəd hakimiyyət tək partiyalı bir sistem yaradır, amma bu yaratmaqla seçkiyə buraxmır və ya seçkini saxtalaşdır, amma ictimai fikirdə və mediada kifayət qədər müxalif və müxalif fikirli insanların aktivliyi hakimiyyəti maneçilik yaradır və apardığı bu avtoritar sistemlə kifayət qədər sorun yaradır. Onun üçün hakimiyyət öncə partiyalar, sonra media nümayəndələri və özəllə bura gənclər təşkilatları daxil idi və daha üçüncü bir xəstə QT sektorunu aparır və hakimiyyət gələn ölkədə keçirilən 2015 parlament seçkilərinin çox dərtiş içərisindədir. Bildiyiniz kimi Rusiyaya qarşı Avropanın bir çox sanksiyaları var və gələn özünü göstərəcək və hakimiyyət də anlayır ki, sabah burada Ukrayna hadisələri baş verə bilər və ona görə də Azərbaycanda aktiv və prosesin önündə olan insanlar olmaz. Təbii ki, biz efirə buraxmaya bilər, media buraxmaya bilər, küç media var, şora çıxa bilirik və s. Amma hakimiyyət anlayır ki, sabah istənilən bir prosesdə bu insanların sözünə və fikrinə kifayət qədər insanlar toplaşa bilər. Bu cür düşünür ki, həbsdən və qorxu siyasətindən qarşılana bilər, amma əksinə daha da o insanlar cəmiyyət sevir və daha da toparlanır.
Buyurun, Ülvi Bey.
YAP hakimiyyəti 10 ilə yaxındır ki, qabağına bir məqsəd qoyubdu. İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra ki, bir mənalı olaraq müxalifəti və vətəndaş cəmiyyətini məhv eləyəcəkdir. Bu son repressiyalarda həmin arzuların, istəklərin bir tərkib hissəsidir. 2008-ci ildə açıq-aşkar, 2007-2008-ci ildə İlham Əliyev elan edirdi ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur, alternativ qüvvə yoxdur və halbuki 2010-cu ildə və ondan sonraki illərdə hakimiyyət gördü ki, yox, bu artıq bunların düşündüyü, bunların gördüyü kimi deyil. Tamam başqa fərqli qüvvələr çıxır ortaya və müxalifəti də, klassik müxalifətdə tam məhv eləmək mümkün olmayıbdır. Və hökumət çox maraqlıdır ki, yay dövründə, yəni faktiki seçkilərdən sonra ciddi bir hərəkatın görünmədiyi bir dövrdə hücum elədi vətəndaş cəmiyyətinə və bu da əlbəttə ki, bir mənalı gələn ilki olimpiya oyunları və ondan sonraki parlament seçkilərindən bağlıdır. Amma yenə də, yəni 21-ci əsrdə yəni Azərbaycandan Şimali Koreya düzəltmək mümkün deyil. Yəni Avropanın faktiki hazırda Avropanın siyasi xəritəsində daxil olan bir ölkədə yaşayırıq və yəni hökumət bəlkə də reallıq hissini itirib düşünür ki, Azərbaycanı Şimali Koreya və yaxud da Türkmənistana çevirə biləcək, bu mümkün olmayacaq. Azərbaycanda hazırda gənclər təşkilatlarında, siyasi partiyalarda, vətəndaş cəmiyyətində olan insanların hamısını belə hakimiyyət türməyə salsa yenə də mümkün olmayacaq. Bunun bir yolu var, Azərbaycan hakimiyyəti gərək fiziki olaraq bu insanların hamısını məhv eləsin, o da ki, ümumiyyətlə, yəni mümkün deyil. Ona görə də ən yaxşısı və əlbəttə ki, bunu uzun illərdir deyilir, bu hakimiyyət başa düşəsi deyil ona. Yəni, ən yaxşı yol islahatlarla və yəni müəyyən bir yol xəritəsi müəyyənləşməlidir və hakimiyyət ən yaxşısı belə bir dövründə sivil yolla, yəni hakimiyyətdən getməlidir və normal seçki keçirməlidir, bunun başqa yolu yoxdur.
Və bu həbslər o zaman baş verdi ki, sizin dediyiniz kimi yayın istisində baş verdi, hamının əksəriyyətinin istirahət dövrünə düşdü. Həm də bu həbslər o fonda baş verdi ki, cəbhədə də gərginlik var idi. Azərbaycan 15 şəhid vermişdi və bu gərginliyin səbəbi də dəqiq bilinmirdi ki, nəyə görədir. Bu ümumiyyətlə, bütün bu siyasi prosesləri siz özünüz gənclər təşkilatları olaraq necə qiymətləndirirsiniz, necə qiymət verirsiniz və bəzi fikirlər var ki, cəmiyyətdə bu ona görə baş verdi ki, bu bütün bunlar ona görə baş verir ki, yəni cəbhədə gərginlik ona görə süni şəkildə edildi ki, bütün bu həbslərdən diqqəti çəksinlər. Razılaşırsınızmı bu versiyalarla və öz versiyalarınızı eşitmək maraqlı olardı. Buyurun, Ruslan Bey.
Hakimiyyət həmən cəbhə bölgəsində baş verən hadisədən istifadə elədi və yandaş partiyaları və media vasitələrlə bir şov yaratdı ki, güya hakimiyyət müharibə edir, bəzi partiyalar daxili siyasətə qarışmaq artıq milli məsələdir və s. və s. Bu cür şovlar yaratdı və adım müxalifət qovamı hakimiyyətin yanında dayanan çox tirajlı media nümayəndələri də, saytları da bundan istifadə etdir. Amma bir reallıq var idi ki, müharibə etmək istəyən hakimiyyətin müdafiə naziri cəbhə bölgəsinə bodrumdan gəlməzdir. Bu bir reallıq idi. İkincisi, cəbhə bölgəsində müxtəlif müəyyən analizlər, müəyyən fikirlər var. Rusiya orada hər hansı bir cəbhə bölgəsinin atəşəsi pozaraq və daha sonra İlham Əliyevi Soçiyə çağıraraq göstərdi ki, həm Avropaya, həm regiona ki, Azərbaycan, Rusiya hələ də regionda güclüdür və istədiyi zaman burada müharibə edə bilər və istədiyi zaman burada sülh yarada bilər. Əslində, mahiyyət bundan ibarət idi. Amma hakimiyyətin bu hadisədən, Rusiyanın bu addımdan istifadə etdi. Çünki biliriz, həmən an Leylə xanım həbs edildi, daha sonra Rəsul bəy həbs edildi, Rəsul bəydən sonra Arif bəy həbs etdilər və s. və sonra İntiqam müəllimə həbs gəldi və ilk iki həbs, Leylə xanımın və Arif Rəsul bəyin həbsi kifayət qədər ciddi cəmiyyətdə fikir yarada bilərdi və sosial mediada və s. Hakimiyyət bundan yalancı vətənpərvərliklə, yalancı Qarabağ almaqla bunu üzərinə gəldi və bunun qarşısını almağa çalışdı sanki. Amma əksinə hakimiyyət o şoyla və yalancı iki sahada sosial şəbəkədə kənd almaq, kənd boşaltmaq və s. bu cür oyunlarla hakimiyyət bir daha da xislətin və sifətin ortaya qoydu ki, bu hakimiyyət həm insanların hissiyyəti ilə, hətta ona inanan insanların belə hissiyyəti ilə oynayır. Çünki 20 ildir bu Azərbaycan xalqı bir qələbə hissi ilə yaşayır və düşünür ki, hər hansı bir uğura imza ata bilər. Amma hakimiyyət bir daha göstərir ki, bunun üçün nə Qarabağ var. İllərlə 20 ildir təbliğ etdiyi və üzərimizə gəldiyi dövlətçilik siyasəti yoxdur. Belə bir sistemdə yoxdur. Və bunun üçün milli maraqlar yoxdur. Bunun üçün bir şah var. O şahın hakimiyyətini qorumaq var. Hətta o hakimiyyət, şahın hakimiyyətini və maraqlarını qorumaq üçün iki sahada sosial şəbəkədə müharibə olacaq. İki sahada 6 kənd azad ediləcək və sonra İlham Əliyev Soçidə sambo oyunlarını izləyəcək. Əslində hadisə Rusiya törətmişdir güc göstərmək üçün ki, bu regionda mənəm. İlham Əliyev onun komandası bu hadisədən istifadə elədi ki, həbsləri bir kölgə yaratsın.
Bəs həbslərin özünün baş verməsinə əsas səbəb nə idi?
Əsas səbəb mən vuruladım bayaq çıxışında ki, gələn il parlament seçkilərdir və hakimiyyət çox narahatı bilir ki, 2010 proses olmayacaq. Ümumiyyətlə, hakimiyyət düşünür ki, klassik müxalifət və digər partiyalar artıq prosesdən gedir və partiya yoxdur, amma ola bilər ki, hansısa partiyanı ala bilər, yanında dayana bilər, təbrik edər və s. amma kifayət qədər Azərbaycan yeni bir nəsil yetişir. Siyasətdə, təşkilatda oldu, olmadı. Onlar bu hakimiyyətə qarşı bir mənalı mövqe var. Hətta dövlət proqramı bu gün gedən xaricdə oxuyub qayıdan gənclərsə belə narazıdır. Ola bilər aktiv prosesdə olmasın. Hakimiyyət düşünür ki, 2015 bunun üçün 2010 olmayacaq. İstədiyini buraxacaq, istədiyini buraxmayacaq bir siyasət olmayacaq və kifayət qədər aktiv proses gedəcək və bu yöndə QT sektoruna vurulmasının əsas məqsədi budur. Düşünür ki, ölkə kifayət qədər pullar gələr QT vasitəsilə bunların qarşısını almağa çalışırdı. Bu cür, yəni 2015 və Olimpiya oyunlarında isə Eurovision kimi hər hansı bir hadisə baş verməsin və bilirsiniz, Rəsul bəy də Olimpiya oyunlarına görə bir proqram layihə başlamışdır. Amma əslində siyasət 2015 parlament seçkiləridir.
Ülüm bəy, buyurun.
Mənim fikrimcə əlbəttə ola bilər ki, burada Rusiyanın hansısa bir rolu olsun və yaxud da səbəbkar Rusiya olsun bu hadisənin yaranmasında, amma mən əminliklə deyə bilərəm ki, bu hakimiyyətin özünün çox böyük maraqları var idi bu son dırnaqarası müharibə hadisələrində. Çünki Rusiyanın yaratdığı və bir məna olaraq Rusiyanın maraqlarına xidmət elədiyi bir hadisə olsaydı, hakimiyyətin yanında olan o media saxta informasiyaları yaymazlar, insanları aldatmazlar. Halbuki bunlar şov düzəltdilər, Ruslan bəy də qeyd elədi. Hansı iki dənə rayon alınıbdır, neçə dənə kənd verilib, neçə dənə kənd alınıbdır. Saxta ermənilərin adından saxta açıqlamalar. Bunların hamısı əlbəttə ki, internetdə ifşa olundu və yəni hakimiyyətin mediasının nə qədər biabırçı vəziyyətdə, nə qədər saxtakar olduğu bir daha göründü. Yəni mən düşünürəm ki, Ermənistanda da son dövrlər siyasi insanların etirazlar baş verir. Səhv eləmirəmsə qiymətlərin artımına və Rusiya ilə olan gömrük ittifaqına daxil olmağa və elə bu müharibə vəziyyətindən bağlı ciddi etirazlar var və ona görə də Azərbaycanda da əlbəttə ki, daxili siyasi vəziyyət yaxşı vəziyyətdə deyil. Ona görə də 3 ölkənin üçünə də sərf edilirdi və biz bilirik ki, bunlar hansı keyfiyyətdə olan adamlardır. Danışıblar çox rahatlıqla və bu hadisələri bir yerdə törədiblər.
Yəni, bu deyirsiniz ki, 3 ölkənin arasında gedən söhbətləri?
Əlbəttə, 100%. Yəni, bu 3 ölkənin rəhbərliyində oturan adamlar xislət olaraq eyni keyfiyyətli adamlardılar və bir-birini çox yaxşı başa düşürlər. Uzun illərdir biz bunu görürük. Və çox rahatlıqla anlaşıblar və indiyənə qədər sürü dəfələrlə belə hadisələr oldu Azərbaycanda. Anlaşıblar və hadisəni həyata keçirdiblər.
Ülvi bəy, ən çox bu məsələlərdən, yəni əziyyət çəkən belə deyim olarsa Azərbaycan cəmiyyəti oldu. Və bu bir növ sosial şəbəkələrdə müşahidə etdiklərimizə görə bir növ ruhdan salma, ruhdan düşmə kimi qiymətləndirildi. Artıq süsləşmə, belə pessimizmə qapılma. Gənclərdə necədir vəziyyət? Ruhdan salır mı bu həbslər?
Üzr istəyirəm. Əlbəttə son 10 ildə 2003-cü ildən sonra prezident seçkilərindən sonra ikinci ən böyük repressiya dalğası idi. Mən belə fikirləşirəm. Çünki nə 2005-ci il, nə 2010, nə 2013-cü ildə yəni 2013-cü ildə əsgər ölümləri bond davam Bəli. Kimi gəlir. Yəni bu miqyasda repressiya olmamışdı. Əlbəttə bu prosesləri yeni qoşulan və müəyyən mənada təcrübəsi olmayan və bu ağır dövrlərdən keçməyən insanlar üçün ruh düşkünlüyə səbəb oldu. Amma bu əlbəttə ki, keçici bir şeydir. Çünki yəni insanlar özləri də bir müddətdən sonra görürlər ki, mümkün deyil. Yəni bu hakimiyyət hansısa yenə səhvləri buraxır və tam məqsədinə nail ola bilmir. Amma əlbəttə ki, ruh düşkünlüyü var. Sadəcə mən yenə də deyirəm, bu qısa müddətli ruh düşkünlüyüdür. Sonradan insanlar real vəziyyəti görürlər və əhval yerinə gəlir. Onsuz da yəni prosesdə davamlı olaraq iştirak eləməyə qabağına məqsəd qoyan insanlar ruh düşkünlüyü oldu olmadı bu prosesdə axıra qədər gedirlər. Və onlar üçün əslində yəni vacib bir şey deyil ruhdan düşmək. Ruhdan düşürlər, onsuz da bunlar axıra qədər gedəsidirlər və fəaliyyətlərinə ciddi bir təsir eləmir.
Ruslan bəy, siz necə düşünürsünüz? Cəmiyyətdə ruh düşkünlüyünü, bu həbslərə görə olan ruh düşkünlüyünü görə bilirsinizmi?
Cəmiyyətdə əksən daha da öncə bunun bu müharibə şousu, bir daha bəzi insanlar düşünür ki, o milli məsələlər var, dövlətçilik məsələsi var, bu hakimiyyətdən bir yerdə olmaq olar və s. və s. Hətta bir çox adım müxalifət qoyub prosesdə olan siyasi partilərinə bəyanatlarını smət partilərdə oxudunuz. Artıq burada bir uğurumuz oldu ki, artıq insanlar gördü ki, milli məsələdə belə bu hakimiyyətdən etibarlı bir yerə getmək olmaz. Əsas bunun üçün hakimiyyət və ömrün uzatmasıdır. İkinci həbslər isə əksinə daha da cəmiyyətdə aqressiv bir siyasət yaradır. Məsələn, İntiqam müəllim həbsi, digər dostlar həbs ediləndə bir çoxları müdrik bir sima alırdı və məsləhət verməyə çalışırdı ki, radikal danışırsınız, birincinin adını çəkirsiniz, təhqir edirsiniz, ailəsindən toxunursunuz, həbs olunursunuz, gözləmək lazımdır. Və İntiqam müəllim qədər çox mədəni, əxlaqlı, hüququn dilin bilən bir insanı həbs etməklə artıq İlham Əliyev göstərir ki, bunun üçün konstruktiv və radikal və yaxud da mədəni siyasi fikrə sahib olan insan yoxdur. Bunun üçün bir yap var. Onun yandaşları var. Digər kim varsa o insanlar həbs ediləcək. Biri bu gün həbs edilir, biri sabah həbs edilir, biri digər başqa bir gün həbs edilir. Yəni hər kəs bu hakimiyyətdə həbs olunmaq təhlükəsi var. Əksinə insanlar artıq İntiqam müəllimin həbsinə, Leyla xanımın həbsinə, Rəsul bəyin həbsinə bir daha düşündü ki, bu ölkədə hər an, hər dəqiqə, hər saniyə təhlükə içərisindədir. Ola bilər biz 5 dəqiqədən çıxana sonra da həbs edə bilərlər, ya sabah da həbs edə bilərlər. Yəni bu hakimiyyətdə heç kəsin rahat yaşaması sığortalanmayıb. Ona görə ruh düşkünlüyü yaratmayıb və əksinə sosial şəbəkədə daha da aktivləşib, daha yeni gənclər gəlib. Siz düşünün, əvvəl partiyalar daha çox aktiv idi. İndi artıq gənclər və fərdi insanlar daha çox aktivdir. Baxın da partiyalar siyasi məbsuda görə toplaşdılar. Kimlər vardı o masa ətrafında? Yəni dünənə qədər hakimiyyətin yanında olan və yaxud da bir pafqası bir döz olan parti sədrləri idi. Amma gənclər və digərlər bu cür toplantıda daha çox insanlar gəlir və uğur da ondadır ki, artıq gözümüzün ölkəşdiyi insanlar deyil, bunlar yeni gənclərdir. Xaricdə təhsil almış, ölkə daxilində təhsil almış gənclərdir. Artıq bu həbslər əksinə ruh düşünü yox, hakimiyyətin xislətini bir daha ortaya qoyur. Çünki insanlar görür ki, həqiqətən bu hakimiyyət avtoritar. Biz deyəndə düşünürük ki, müxalifik və çıxarlarımız var danışırıq. Artıq real görür ki, bir qeydi və hüquqşünas insana tuturlarsa, hakimiyyət üçün müxalifət və ya digər yoxdur. Hakimiyyət üçün rəqib var və hər kəsə rəqib görür.
Gənclərin tədbiri haqqında danışdınız. Gənclər tədbir keçirirlərmi?
Gənclər tədbirlər, görüşlər keçirir, təşkilatlanır. Məsəl üçün, çox həbslərdə, məsələn, mən düşünürüm ki, bu intiqam müəllim və digərlər həbsi qorxu yarada bilər. Hətta müəyyən gənclər var ki, belə gələn parlamentiyə aktiv olmaq, yeni təşkilatlanmaq və s. Hətta elə yeni gənclər var ki, artıq yazırlar ki, digər bu partiyalar, bu mətbuat orqanları var ki, biz bu partiyaların tədbirinə qatılmamalıyıq, bu mətbuat orqanlarına çıxmamalıyıq. Artıq biz deyəndə ki, məsəl üçün, bu müsavat qəzetidir, bu saytlardır və s. Bunlar hakimiyyətin yaxındır. Buna çıxıb tirajlamayın, bunları dəvət eləməyin tədbirə. Bunları legallaşdırırsınız. Artıq bunu yeni gəncdir. Bu gənc bu təşkilat üzvü deyil, partiya üzvü deyil, yeni qoşulub prosesə. Sadəcə kənardan izləyir, kimin kim olduğunu bilir və özü ortaya mövqe qoyur. Ona görə gənclərin bu gün aktivliyi və fikri cəmiyyət tərəfindən daha ciddi və onun ətrafında olan dostlar tərəfindən daha ciddi qəbul edilir. Nəinki 20 ildir eyni sözü deyib və müxtəlif seçki vaxtı müxtəlif qərar verib. Saat 11-də İlham Əliyev tanıyıb, saat 4-də isə tanım haqqında qərar verən adamların mövqeyi cəmiyyətdə ikrah doğur. Əksinə yeni gənclərin gəlməsi prosesin və demokrat cəmiyyənin uğurudur.
Ülvi bəy, gənclərlə bağlı tədbirlər keçirirlərmi? Ümumiyyətlə gənclərin sözü keçirmi?
Bu həbslərin
həbslərlə bağlı
biz bir tədbir keçirməmişik. Yəni çünki indiyənə qədər biz dəfələrlə görmüşük ki, toplaşıb hansısa müdafiə komitələrinin yaradılmağından, yəni heç bir ciddi bir nəticə nail ola bilmirik. Müdafiə komitələri yaradılır və o müdafiə komitələri ancaq həbsxanaya siyasi məhbusun ehtiyacların ödənilməsində bağlı vəkillə olan əlaqə bu işlərlə məşğul olur faktiki. Yəni, hansısa bir başqa fəaliyyətlə məşğul olur. Bu fəaliyyətləri də onsuz da biz görürük. Yəni, siyasi məhbusların ailələrlə bağlı, siyasi məhbusların özlərlə bağlı, vəkillər, hüquq müdafiə bu işlərlə məşğul olur. Ona görə də yəni, biz o tipli tədbirlərin keçirilməsini yəni, vacib saymırıq, yəni, effektiv saymırıq. O fəaliyyətlər onsuz da biz həyata keçiririk. Biz sadəcə ondan ayrı olmaq istəyirik ki, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəlikləri olan onları hökumətə xatırlatmağa çalışaq. Oradakı Avropa Şurasında, Avropa Birliyində digər beynəlxalq təşkilatlarda olan insanlara məlumatlar verək ki, yəni hökumətə təzyiq eləsinlər. Biz indi, çünki indi hazırda bu son dövrlər bir ayda həyata keçirilən həbslər ona görə idi ki, məlumat getməsin. Rəsul Cəfərovun, İntiqam müəllimin, Leyla Yunusun həbsi ona görə idi ki, siyahı hazırlanmasın, xaricdəki o deputatlara, parlamentarilərə məlumat getməsin. Yəni, biz indi çalışırıq bu işə həyata keçirdik.
Yeri gəlmişən, siyasi məhbuslarla bağlı həmin o siyahıya siyasi təşkilatlar və yaxud da ki, vətəndaş təşkilatlar, belə deyək, vətəndaş hərəkatları bəyanatlar verib dəstək olduqlarını bildirdilər, amma Nida Vətəndaş Hərəkatını doğrusu görmədik həmin o dəstək verənlərin sırasında. Nəsə bir mübahisəli məqamlar var?
Qətiyyən, biz o siyahını tam dəstəkləyirik. Bu müzakirələr getdiyi dövrdə də yəni bəzən iştirak edirdi o müzakirələrdə Leyla xanımla, Rəsul Cəfərovla mütəmadi biz onlarla əlaqədəydik. Yəni o siyahdan xəbərimiz var idi bizim. Biz, yəni mən burdan da bir daha elan edə bilərəm ki, biz o siyahını dəstəkləyirik. Sadəcə biz bəyanat vermək və orada imza atanlarla bağlı biz maraqlananda dedilər ki, ora ancaq vəkillərin və müdafiə ilə bağlı olan təşkilatlar imza ata bilər. Ona görə biz ora imza atmadıq. Yəni statusumuz imkan vermirdi. Amma yəni biz o siyahını əlbəttə tam dəstəkləyirik.
Ruslan bəy, siz?
Bizim hərəkətin o siyahının dəstəkləmə haqqında bəyanat olub, çünki biz görəndik ki, orada hüquq müdafiə təşkilatları, siyasi təşkilatlar imza atmır, daha obyektiv görünməsi üçün. Amma hərəkət olaraq bəyanat verdi ki, Leyla xanım və Rəsul bəyin hazırladığı siyahını dəstəkləyir və hakimiyyət bu insanları dərhal azad etməlidir.
Geri gəlmişəm, bu həbslərin bir səbəb kimi də versiyalardan biri də odur ki, ən çox yer gəlmişən sosial şəbəkələrdə və bizə gələn ismarışlarda bu özünü göstərir. cəmiyyət ən çox müxalifəti qınayır bu həbslərə görə. Müxalifətin gücsüz, zəif olmasında, parçalanmasında, özlərinə inamı itirməsində və gündə belə deyək də təxmini mən belə ifadə eləyərdim, gündə bir rola girməsində görürlər bütün bu səbəblərdən biri kimi. Əgər deyirlər müxalifətin gücü bir olsaydı, sözü bir olsaydı, ən azından Milli Şura parçalanmasıydı, bu hadisələr də baş verməyəcəkdi. Razılaşırsın mı bu fikirlərlə? Uslan bəy, buyurun.
Hakimiyyət 4 il 5 il öncə müxalif cəmiyyə və demokratik cəmiyyənin üzərinə öz adamlarını göndərirdi və bəlli idi bu insanlar. Artıq gördü ki, bu daha effekt vermir cəmiyyətdə. Başladı dünənə qədər yanımızda olub demokratik cəmiyyədə olan, azadlıq hərəkatından gələn, milli hakimiyyətə təmsil olunan və s. bu insanlardan istifadə etdi. Son bir həftə 10 günə baxın. Bir çox partiyalar ya digər adamları ittiham edir. Nə qədər müxalif cəmiyyədə Leyla xanımı ittiham edən və digərlərini ittiham edən vardı. Dünənə qədər Milli Şurada olub ya mitikdə bu hakimiyyətin getməsinə çalışan sözdə insanlar artıq intiqam müəllim və digərlərin aşağılamaq istəyən statusda yazırdı. Artıq hakimiyyət demokratik cəmiyyənin içindən dünənə qədər bura bir növ bastırdığı minaları artıq üzərini açır və prosesi bizi dağıtmağa və parçalamağa çalışır. Amma bu insanların nə qədər tez bilinsə ki, bunlar kimdir prosesdə və daha da cəmiyyət tanısı o qədər yaxşıdır. Əksinə, içimizdə olan, üzərimizdə gələn, həbs olunan dostların üzərinə gələn insanlar artıq cəmiyyətdə heç bir nüfuz qazanmırlar. Məsələn, 3-4 gün bundan əvvəl bir qrup siyasi partiya intiqam müəllimə görə toplaşdılar. Ümumiyyətlə, mən həm onların vəkillərinə, həm də ailəsindən istəyərik ki, bir qərar olsun ki, heç bir siyasi partiya və təşkilat özün reklam üçün bu vicdan məhbuslarımızdan istifadə etməsinlər. Bu adamlar...
Amma siz bunu niyə özünü reklam kimi qələmə verirsiniz ki?
O tədbirə yığılan insanlar, bəy, məsələn, kifayət qədər tədbirlər olur, qatılırıq və həqiqətən ictimailəşməlidir və çalışırlar. Bu dostlara sonsuz təşəkkürlər. Amma o tədbir masa arxasında oturan insanlara baxın, onlar 6 ay bundan əvvəl bu müxalifətdən İlham Əliyev daha yaxşıdır və yaxud da 5 ay bundan əvvəl İlham Əliyevi təbrik edən çıxışlar və s. Bunların təbriki və İlham Əliyevi təbrik etməsi nəticəsində bu gün biz bu acını yaşayırıq. Bunlar seçkini leqallaşdırmağa çalışmasının nəticəsində biz bunu yaşayırıq. Artıq bu adamların masa arxasında oturub intiqam müəllimi Arif bəy, Leyla xanım və digər siyasi məhbusların və gənclərin müdafiə etməsi o qədər səmimi deyil. Sadəcə hakimiyyət
bir... Səmimi olmasa belə, tutalım ki səmimi deyil, sizin dediyiniz kimi, amma onların siyasi məhbus kampaniyasına qoşulması, bunları müdafiə etməsi və bir çoxluq kimi görünməsi nə pislik?
O qədər çoxluq, yəni keyfiyyət yoxdur və prosesi hakimiyyət həm həbs edən də hakimiyyətdir, həm də propagandanı və tədbiri keçirməyə çalışan da hakimiyyətdir. Yəni biz, məsələn, biz tədbir keçirmək, məsələn, bu gün bir dostlar danışır, bir tədbir qoyulsun bu məsələlərə qədər. Harada keçirək tədbir? Artıq Ratirin ofisi də bağlandır və digər yerlər də yoxdur. Olan hakimiyyətin yerlərdir və bir çox partiyalar var ki, onlar belə həmin yerləri bizə vermirlər ki, yox, həbslər var. Biz hətta tədbirə belə gələ bilmirlər ki, nümayəndə göndərə bilər o tədbirə gəlmək üçün. Məsələn, Vahid Siyahi və digərlərlə əlaqədar. Bu adamların yığılışı orada bir partiyası, bir pafqası olan adamların yığılışıb intiqam müəllim və yaxud da Arif bəy, Leyla xanım və digər gənclərin müdafiə etməsinin heç bir təsir yoxdur cəmiyyət üçün və daha da gülünc bir duruma düşürlər. Ora gələn mediada, baxın görə nə qədər ciddiyar bu media gəlir var, ən azı öz yandaşları gələn medialar. Və tədbirdən sonra nə baş verir? Hökumətin öz mətbuatı və müxalifət adını qoyan mətbuat bunlardan statlar gətirərək ya Cəmil müəllimi üzərinə gedirlər və ya digər insanların üzərinə gedirlər. Filan kəs niyə tədbirə gəlmədi, filan adam niyə burada görünmədi? Tədbir keçmək əgər səmmisənsə, hər hansı bir şəxsin o tədbirə qatılıb-qatılmaması o tədbir zəifmi göstərir? Sadəcə bir bahanədir, bu adamlar gəlməyəcək, o bəllidir. Sadəcə o adamları vurmaq üçün göstərir ki, baxın, özələrdən tuturlar intiqam müəllimini. Bu adamlar intiqam müəllimini müdafiə eləmir, səmmi deyil, tədbirimizə gəlmir. Amma həqiqətən də o özünə və təşkilatına hörmət edən adamlar gedib o insanların bir yerdə oturmazlar. Çünki 5 və 6 ay bundan əvvəl o insanlar bu hakimiyyəti təbrik eləyib. 5-6 ay bundan əvvəl orada olan partiya sədrlərinin çoxu bu müxalifətdənsə elə Cəmil müəllimi və digər adlarını çəkirdilər. Bunlardansa bu hakimiyyət daha yaxşıdır. Mətbuatda müsahibələr, açıqlamalar gedirdi və bu gün yığışırlar. İntiqam müəllim müdafiə edir. O intiqam müəllim ki, heç bu hakimiyyətin yanında durmayıb. O intiqam müəllim ki, hər zaman əzlərin haqqını və hüququnu müdafiə edir. Sadəcə intiqam müəllim adından hər kəsin hörmət edən bir isim adından özlərinin maraqlarına və kiməsə hücum etmək üçün bahanə axtarır. Tədbir keçsin, səmimi tədbirini keçir. Kiminsə ora gəlib gəlməməsi intiqam müəllim hörməsi deyil ki.
Buyurun Əliyev, sizin fikirlərinizi eşidək. Müxalifətin gücsüzlüyü ilə bağlı.
Əlbəttə, müxalifət vaxtı ilə güclü olsaydı bu hakimiyyət indi istədiyi kimi öz başınalığı eləyə bilməzdi. Vaxtı ilə Milli Şura dağılmasaydı, mən onun səbəblərinə geyib çıxmaq istəmirəm, kimlər günahkar idi, belə mübahisələr yaranır. Amma əlbəttə ki, mən tam əminəm ki, bunun səbəbi həm də bizim müxalifətdədir. Müxalifət o boyda gücü, o boyda birliyi dağıtmasaydı hakimiyyət belə rahatlıqla insanları həbs eləyə bilməzdi. Ən azı ehtiyat eləyərdi ki, əlbəttə, çünki uzun müddət belə bir təcrübə var ki, hansısa bir problem yarananda gənclər, müxalifət, fəvvarələr meydanına çıxır orada. Aksiya keçirdir və daha çox insan xəbər tutur bundan, şəhəri mərkəzdir. Ən azı belə bir fikirləşərdi ki, belə bir hərəkət ola bilər və hakimiyyət əlbəttə ki, bundan ciddi narahat olur fəvvarələrdə və yaxud da şəhərin digər mərkəzində olan aksiyalardan. Yəni, ən azı, halbuki indi heç bir müqavimət yoxdur o mənada. Belə, yəni, partiyalar faktiki ərəsi bir tərəfdədir, pərakəndə düşüb və o qınaqların da olması əlbəttə ki, yersizdir. Yəni, birlik tərəfdə olan adamlar, yəni, oradan çıxan adamların, o tədbirdə iştirak edən adamların Milli Şurada olan kifayət qədər adam var idi orada. Yox, əgər birlik istəyirsinizsə, niyə çıxırdınız? Yox, əgər birlik istəyirsinizsə, onda o söhbəti niyə edirsiniz ki, kimsə iştirak edir, kimsə eləmir, müdafiənizi təşkil edir.
Amma bu funksional birlik ola bilməzmi? Yəni, siyasi məhbus məsələsinə görə, sırf ancaq bu məsələyə görə.
Valla, onu yəqin ki, indi siyasi partiyaların və bu birliklərin rəhbərliyində olan insanlar daha ətraflı məlumat verə bilər ki, bu funksional birlik ola bilər, yox. Amma söhbətin kökündə yəni, səmiyyət durur. Yəni, bu insanlar bir-birinə qarşı hansı iftiraları, hansı sözləri dedilər seçkidən sonra və ondan sonra hansısa bir nəyinəsə bağlı səmi bir iş görəcəkləri mənim ümumiyyətlə inandırıcı deyil.
Ülvi bəy, ancaq bir məsələ var. Elə bir məsələlər var ki, bu həm də ümummilli məsələlərdir. Tutalım ki, Qarabağ məsələsi kimi. Qarabağ məsələsinə görə müxalifətlə iqtidar eyni mövqeyi bölüşə bilməzmi? Hətta bir masa arxasında oturub söhbət edə bilməzlərmi?
Əlbəttə eləyə bilərlər, amma bu qüvvələrin nə dərəcədə səmimi olmağından asılıdır. Əgər hakimiyyət səmimi olaraq Qarabağ məsələsini həll eləmək istəsə və ölkədəki repressiv vəziyyəti dayandırsa, insan haqlarından bağlı vəziyyəti düzəltsə, demokratik seçki keçirsə, bir yerdə oturmaq olar. Yox, əgər hakimiyyət öz mahiyyətini saxlayacaqsa və öz məqsədləri üçün Qarabağ kartından istifadə edəcəksə, onda ümumiyyətlə oturmaq çox gülüncdür. Halbuki bir müddət əvvəl Ramil Səfərovla bağlı müxalifət partiyaları gəlib yapın qərargahında oturmuşdular və çox piyavırçı, çox gülünc vəziyyət idi. Yəni, ola bilər kimsə desin ki, hakimiyyət bizə hədələməmişdi. Yəni, hər hansı prinsipləriniz olmalıdır və o prinsipləri müdafiə etmək lazımdır. Prinsip sansa bir müxalifət partiyası qüvvəsi, yəni çox gülünc görsənir kənardan və insanlar ona görə həmin qüvvələrə etibar edir.
Ruslan bəy, sözlü adamı oxşuyursunuz, amma söz verəcəyim sizə Natiq bəy telefon xəttindədir və xahiş edir ki, onu tez efirə qoşaq, çünki Kürdəxandadır qardaşının, belə başa düşdüm ki, baş çəkməyə gedib. Natiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxt xeyir, Kəmran bəy.
Natiq bəy, qardaşınıza baş çəkməyə getmişdiniz, yəqin ki, Murad.
Bəli, mən baş çəkməyə hələ ki imkan verilmir, ancaq ona yemək sovqat verməliyəm, ona görə növbədəyəm, ona görə də üzr istəyirəm ki, yəni verilişə vaxtında rahat qatıla bilmirəm. Yəni, indi də növbə gözləyirəm. Çox mümkündür ki, bizim danışığımız belə qeyri-ixtiyari kəssin. Ona görə vəzidinizi istəyirəm.
Və onda imkan daxilində biz suallarımızı yönəldik. Natiq bəy, son həbslərlə bağlı danışırıq və bu son həbslərin gənclərə necə təsir etdiyini və sizin ailənizdən də artıq bir nəfər həbs olunub, o deməli, qardaşınız həbs olunub. Sizə necə təsiri var bunun?
Vallahi Kamran bəy, mənim Natiq Ədilov üçün bu həbslər mənasını itirib. O baxımdan ki, biz neçə illərdir bunu ailə üzvümüzdə olmasa doğmalarımız, yaxınlarımız, dindaşlarımızın bu şəkildə həbs olunduğunu görürük. Mənim bu həbslərdə, xüsusən son dövr həbslərdə incidən narahat eləyən məsələ odur ki, bu həbslər çox ləyaqətsiz formada aparır. Məsələn, bizim evimizdən xəstə adamlar olub, bacım, anam, Muradın körpə uşaqları, hətta bu Azərbaycanın biz fəxrlə həmişə danışdığımız adət ənənələr ki, bilirik, ona uyğun gəlmir. Hətta oğru mafiya dünyasının da prinsiplərinə zidd ki, evdə balaca uşaqlar olarkən 30-40-50 nəfər əli silahlı gəlib girirlər dər. Yoxsa bu ittihamın mahiyyətindən mənim zərrə qədər, eləcə də bizim dostlarımızın zərrə qədər narahatlığı yoxdur. Uydurma ittihamlardır, narkotiklərdir. Yəni, bundan əvvəl fərəc Fərəd Kərimliyə qarşı da eyni şeyi tətbiq eləmişlər. Mən tək bir cavabım, yəni iddianın mahiyyətinə bunu deyim bir kəlmə ki, bu gün də dostlarıma deyim ki, Murad Ədilovun nahqabarın olmamasının çox asan sübutu ondan ibarətdir ki, vicdanları varsa yıxsınlar kameraları və Azərbaycan ictimaiyyətinə Muradın qabarlı əllərini göstərsinlər. Yəni, ömrünü zəhmətlə keçirdən, halallıqla keçirdən adam belə şeylərdən əlbəttə ki, çox uzaqdır. Qorxmağa gəldikdə əlbəttə ki, bu qorxaq adamlar belə şeylərdən qorxa bilər, Kamran bəy. Mən həmişə yazılarımda yazıram, böyüklərdən birinin sözü deyir, bizim yol tikanlı yol, ayağını sevən bura gəlməsin, bu yoldan gəlməsin. Azərbaycanda reallığı dərk edən adam bilir ki, burada diktaturadır, həbslər də ola bilər. Hələ mən hesab eləyirəm ki, tam səmimi deyirəm, həbslər çox azdır. Yəni ölkədə bu bir totalitar rejim varsa, bu həbslərin sayı minləri ötməlidir. Yəni biz imitasiya hükumət də son qoymalıdır, bizim mübarizə aparan insanlarımız da son qoymalıdır. İlham Əliyev əgər dünyanın yırtıcıları siyasına düşürsə, mətbuatın yırtıcıları siyasına düşürsə, diktatorlar siyasına düşürsə, bizim həbsxanalarda 100-150 məhbusun olması çox azdır. Azərbaycanda vicdanlı insanlar həddən artıq çoxdur və onlar indiki çöldə sərbəst gəzirsə bu möcüzədir. Ona görə mən ümidsiz deyirəm, bu həbslər bizə ötəri narahatlıq yarada bilir. Xüsusən ailənin qadın, uşaq kəsimindən olan insanları, məsələn, mənim anamın 3 gündür təzyiqi, həmişə o təzyiqin aşağı olmasından əziyyət çəkirdim və 3 gündür onun təzyiqin indirə bilmirik. Bunlar bizə insanı olaraq narahatlıq verir, amma ümumi Azərbaycanın talihi baxımından yanaşdıqda bu məsələlərə pozitiv baxmaq lazımdır. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda mübarizə dayanmayıb və hökumət də bundan narahatdır ki, ona qarşı səfərbər olan böyük bir dəfə var və ötəri bir burulğandır. Mən inanım keçib gedəcək və bu günlər qara ləkə kimi Azərbaycan hakimiyyətinin yaxasında qalacaq.
Bu həbslər bəs insanların əhval ruhiyyəsinə, onların ruh düşkünlüyünə gətirib çıxarmayacaq ki?
Məncə xeyr. Qəzəb yaradır. Qəzəb yaradır, kirah yaradır, nifrət yaradır. Muradı tanıyan nə qədər dostları var, nə qədər məsələn bizim kəndimizdə, qohum əqrəbəmizdə bu məsələlərə, yəni siyasi məsələlərə bir canə yanaşan adamlar var idi. Amma onlar görürlər ki, bu necə, ölkədə necə bir rejim var, necə bir mühit var ki, sağlam insanları, Azərbaycanın taliyində, müqəddəratında rol oynayacaq insanları bu şəkildə şərləyirlər və
bunlar cavabdehli
istəyəcəklər əlbəttə ki.
Natiq bəy, hökumət yönlü mediada sizə və AXCP-yə qarşı belə deyək, silsilə yazılar çap olunur bu son günlərlə bağlı və İsmarış da var onların bu yazılarla bağlı açıqlama verməyinizi istəyirlər.
Kim istəyir?
Dinləyicilərimiz İsmarış göndəriblər.
Valla mənim ən axırıncı cavab verəcəyim instansiya Azərbaycanın oxunmayan mətbuat orqanları olar. Ona görə dinləyicilər mənim izahatımı istəyirlərsə, mənim yazılarıma görə istəsinlər, Azərbaycan saatindəki çıxışlarıma görə istəsinlər, nə bilim, ictimai siyasi xadim kimi elədiyim, Facebookda elədiyim çıxışlara görə istəsinlər. Mən indi o günə qalmamışam ki, hakimiyyətin törtökündlərin yazdığına görə izahat verin. Əgər o yazılanlara inanan varsa, inanmaqlarında olsun. Onlara mən deyəcək sözüm yox.
Bu yazılar nəyə görə yazılır, Natiq bəy? Sizi susturmaq üçün?
Tamran bəy, üzr istəyirəm. Mümkünsə biz 10 dəqiqədən sonra boşlaq. Mən çünki növbəm gəldi.
Aydındır. Sonra elə yeri gəlmişən bu barədə də vaxtımız olsa danışarıq sizlə. Təşəkkür edirəm Natiq bəyə, artıq xəttdən ayrıldığı üçün. Ruslan bəy, bayaq nəsə sözünüz qalmışdı, onu deyin, sonra istimarçılara keçəcəyim.
Siz ünü bəyə bildiririz ki, məsələn, siyasi məhbuslar və digər məsələlərə görə birliyə gəlmək olmazmı sırf siyasi məhbuslara görə? Bəzən bu yeni prosesə qoşulan gənclərdə də müəyyən bir fikir ayrılığı yaradır və nədən bir araya gəlmirik və siyasi məhbuslara görə hər kəs bir araya gəlsin və o tərəfin də yanında duran insanlar var. Amma düşünün, indiyə qədər nə qədər birliklər olub və proses gəlir, aktivlik dönəmində biz istefalar və bəyanatlar görürük. O, həmən o birliyi yaradan, səmimi yaradan dostlar onun əziyyətini çəkir. Artıq bizim dostlardan biri sosial şəbəkədə yazmışdı ki, bu yalancı hüquq müdafiəçiləridir, hakimiyyətin yanında olan media nümayəndələrdir. Seçkidən seçkiyə prosesə qoşulub, ilin müxtəlif fəsillərində görünən siyasətçilərdir. Artıq bunları nə tədbirə dəvət etmək lazımdır, nə bunların tədbirinə getmək lazımdır və nə də bunları birliyə çağırmaq lazımdır. Çünki nə qədər biz masanın ətrafını doldurmaq xatirinə bunlar çağıracaqsa, zalın doldurması xatirinə bunlar çağıracaqsa, o qədər demokratik cəmiyyət daha çox əzəb çəkəcək. İnanın, bizə hakimiyyət o qədər zərbə vurmur, nəinki müxalifət maskası taxıb içimiz olan insanlar. Bunlar daha çox bizə ziyan vurur, nəinki hakimiyyət. Hakimiyyət bəllidir. Azərbaycan insanında bu hakimiyyət kim olduğunu daha yaxşı bilir. Kimisi cəsarəti var deyə bilir, kimisi qorxur, çəkinir və susur. Amma Azərbaycan insanın böyük bir hissəsinin seçiyə getməməsi onu göstərir ki, bu hakimiyyətin nə olduğunu anlayır. Amma içimizdə həm beynəlxalq təşkilatların tədbirlərini qatdıran müxalifət adına, həm də media çıxaraq müxalifət adına seçki vaxtı və prosesin ən isti dönəmində çıxıb hakimiyyət yönündən çıxış etməsi və üzərimizə gəlməsi artıq müxalif cəmiyyə və demokrat cəmiyyə biraz inamsızlıq yaradır. Ona görə artıq biz bu insanları bir araya gətirib bunlar üçün siyasi məhbus, bunların tədbirinə getmək, siyasi məhbuslara görə bir araya gəlmək doğru deyil. Yenə təkrar edirəm, bu adamlar əgər intiqam müəllimin həbsində səmimi idilərsə, bu hakimiyyətin yanında yer almazlar. Çünki bunların hakimiyyətin yanında yer alması bu gün intiqam müəllimin həbs olub, sabah daha dəyərli bir ziyalımız həbs ediləcək. Ona görə sizin illərlə bu hakimiyyətin yanında olması və leqallaşdırılması nəticəsidir ki, intiqam müəllim həbs edilir. Bu gün o masa ətrafında oturdunuz nəyə gərəkir, oturmadınız nəyə gərəkir. Artıq intiqam müəllim həbsdədir.
Bəs kimlər oturmalıdır Ruslan bəy?
Daha da bu hakimiyyət səmimi mübarizə aparan, bu hakimiyyətin üzərinə gedən, bu siyasi məhbus siyasi artıq kimin kim olduğunu göstərdi. Artıq hüquq müdafiə təşkilatları vardı ki, açıq deyək, oxucular da dinləyicilərimiz də bilsin. Məsələn, Dilarə Əliyev adına hüquq müdafiə təşkilatı var, Novellə xanım və onun dəstəsi. Artıq ifşa olundu ki, bunlar kimdir? Bunlar hakimiyyətin yanındadır. Bir xanım aktivistə qarşı bir əxlaqsız hakimiyyət video yayır. Və bu xanım qalxır, deyir ki, bu öz yanından hesablasın ki, bunun yanında yayıbdır o videonu, ən yaxın adam yayıb. Siz Daxili İşlər Nazirinin və ya hansısa bir Milli Təhlükəsizlik Nazirinin vəkilisizmi, siz bu yöndə çıxış edirsiniz və borçlusunuzmu bu yöndə çıxış etməyə? Deməli, kimsə sizə təzyiq edir və yaxud da kimsə xoşuna gəlmək üçün çıxış edirsiniz və yaxud da siyasi məhbus haqqında siyada sosial şəbəkədə yazırlar təşkilatın adın, sabah görünür ki, bu adamlar deyir ki, yox, biz oraya imza atmamışıq. Nədən? Artıq siz axı aylardır ki, o həm nidatçı dostlarımızı, həm digər bu dostlardan əvvəl həbs olunan digər gənclərimizi müdafiə etmişsiniz vəkil kimi. Müdafiə edilən vəkil kimi prosesin içindəsiz və görürsünüz, haqsızdır həbsi. Nədən oraya imza atmışsınız? Və yaxud da digər siyasi partiyalar və digər təşkilatlar və qurumlar artıq bunlar ifşa olunur və çox yaxşı da oldu ki, bunlar indən ifşa olundu və cəmiyyət bunu gördü. Çox az sayda həqiqətən barmaqla sayılası bu gün tədbirə çağırıb sözünə etimad elədiyimiz adam var. Artıq media bəllidir. Neçə media var barmaqla? 5 barmağımız bəs edər sayar ki, belə bir media var ki, bunların sözünə inanaq. Artıq siyasi partiyalarda 1-2 dənə siyasi partiya var ki, artıq bunların sözünə inanmaq olar, həqiqətən səmimi mübarizə gedir. Artıq hakimiyyət özü bəlirləyib. Hakimiyyət dostum kim olduğunu göstərir, həm də düşmənin də kim olduğunu göstərir. Xalq cəbhəsinin özü nə qədər də müəyyən fikirlərinə razı olmasam onların, amma xalq cəbhəsi kifayət qədər bu hakimiyyətin repressiya siyasətinə əziyyət çəkib, həm qərargah cəhətdən, həm də üzvlər cəhətdən. Artıq bəllidir bu partiyanın mövqeyi və münasibəti. Artıq amma 2015 mandat almaq üçün müəyyən oyunlar oynayıb, dünən tənqid edib bu gün susanlar və yaxud da hər hansısa bir oyunlar aparıb və yaxud da gündə bir saatlərinə siyahı qoyurlar ki, müxalifətdən bu düşəcək, iqtidardan bu düşəcək, bu siyahlığa qoyan adamların biz daha təkrar edirəm. Nə tədbirlərinə getmək lazımdır, nə tədbirlər dəvət etmək lazımdır, artıq bu adamlar leqallaşdırmaq olmasın.
Amma həmin adamlar öndədirlər. Və siyasətdədirlər. Və siz onları əvəzləyə bilmirsiniz Ruslan bəy.
Səbəb biz
bəy. Bunun günahı bəlkə elə sizdədir.
Yox, bizdə niyə günah yoxdur? Bizdə məsələn biz hansı media çıxırıq? Çox barmaqla sayılası mətbuat var ki, bizi verə bilir. Hökumətin böyük bir mətbuatı var, jurnalist dostları var. Məsələn biz bəyanat veririk, siyasi məhbusları dəstəklənmək üçün. Bir və iki sayt onu dəstəkləyir, amma böyük sayt işləyən jurnalist dostlar var ki, açıq deyirlər ki, bizim siyasi kurasiyaya uyğun deyil bu bəyanat. Biz bunu verə bilmərik. Və yaxud da hansısa bir açıqlanmamız olur, mətbuat xidməti yayır. Eynən həmin o sayt işləyən çox yaxın dostlarımız bizə yazır ki, çox təəssüf ki, biz bu xəbəri verəmərik. Həm hakimiyyətin böyük bir media orqanı var, holdinqlər var ki, bunların əlindədir. Efirə buraxmırıq, media buraxmırıq. Bizim işimiz qaldı ancaq sosial şəbəkə və xarici ölkələrin burada 2-3 təmsilçiləri var ki, onlar ora çıxıb fikirlərimizi demək. Bu da ayda bir dəfə, 10 gündən bir dəfə çıxa bilir. Amma bizdən fərqli olaraq bu loyallar, bu konstitutiv müxalifət bütün günə hakimiyyətin saytlarının və adı müxalifət olan saytların manşetində görünür və bu daha çox təbliğ edilir. Biz isə bunları ifşa olunması üçün tədbirimizə dəvət etməyəm. Əksinə bunlar gəlir bizim tədbirlərə və dəyərli hüquq müdafiəçilərimizlə bir yerdə oturaraq prosesi müzakirə eləyir. Və hakimiyyətin də kifayət qədər pul ala bilirlər ki, baxın biz leqal müxalifətik və biz bunları özümüz göstərə bilərik. Həm səfirlərə göstərir ki, məsələn bunlar çıxır Azadlıq radiosuna və ya bunlar bu ciddi hüquq müdafiəçilərin bir masa tərəfində oturur və s. Artıq bunlar da qüdrətin,
Yeni gəlmişən Azadlıq Radiosunda siz də çıxış edə bilirsiniz, onlar da çıxış edə bilir. Yeni gəlmişən, əgər dəvətlərimizi qəbul etsələr, yeni Azərbaycan partiyasının nümayəndələri də iştirak edə bilirlər. Yəni hamının üzünü açıqdır Azadlıq
Radiosu. Yəni o cür adamları da yerlərin göstərmək lazımdır ki, harda təmsil olunurlar. Artıq cəmiyyətdə bildirmək lazımdır. Biz öz tərəfimizdən onları leqallaşdırmamalıyıq. Başqa hökumət bizim yerimiz daha bizdən artıq görünür. Yəni də onun bir səbəbi odur ki, Azərbaycan mətbuatının 90% hakimiyyətindədir və bu insanlar daha çox yer alır. Təbii ki, bizə yer almayacaq. Çünki bizim siyasi fikirlərimiz və təzyiqimiz biz hansısa icra başçısını və nazir tənqid etməyəcək. Bir ölkənin başına duran birincini tənqid edəcək. Azərbaycan nə bilmirəm, elə bir mətbuatda olar ki, birincini tənqid edəsən və onu manşet edə bilirsən.
Ülvi bəy, niyə önə keçə bilmirsiniz?
Məncə, yəni bunun səbəbini heç də müxalifət axtarmaq lazım deyil. Yəni kim fəaliyyət ortaya qoyursa, kim güclüdürsə o qabağa keçir. Yəni kim qabağa indiyənə qədər keçilməyibsə, deməli bunun problemini özümüzdə axtarmalıyıq. Yəni heç də müxalifətə atmaqdır, yəni məncə düzgün deyil. Yəni indiyənə qədər o boyda resurslar var müxalifət partiyalarının və əlbəttə ki, onlar güclüdürlər. Bu qədər repressiyalardan, bu qədər proseslərdən keçiblər. Yəni sadəcə fəaliyyət ortaya qoymaq lazımdır, iş görmək lazımdır. Mən indi özündən demək kimi çıxmasın, NİDA 2-3 ildə yəni fəaliyyətini ortaya qoydu və bütün hazırda bütün respublika NİDA-nı tanıyır və buna heç də hansısa mətbuat orqanı lazım olmadı, yəni bundan giləylənək ki, filan mətbuat orqanı bizə yer vermədi, filan nəmin kimsə legallaşdırmadı. İş ortaya qoyuldu, fəaliyyət ortaya qoyuldu, təşkilatlanma həyata keçirildi. Yəni bu işlərin əsas olan tərəflər budur. İş, təşkilatlanma. Yəni insanlar səni tanıyacaq və qəbul edəcəkdir.
Amma bir il öncə keçirilən seçkilərdə NİDA hərəkatı da yəni özünü öndə göstərə bilmədi. Sadəcə iş qururdu, ancaq özü öndə deyildi. Seçkiləri nəzərdə tuturam.
Məncə, yəni, onun obyektiv səbəbləri var idi. Çünki 2013-cü il əsgər ölümləri mitinglərindən sonra son dövrlərdən böyük repressiyası həyata keçirilmişdi NİDA-ya qarşı. Və birdən-birə 800 üzvü və 4 əsas rəhbərliyində olan əsas insan həbs olunmuşdu. Bu da əlbəttə ki, NİDA-nın fəaliyyətində müəyyən problemlərə yol açmışdı. Yəni, ona görə biz yəni seçkilər dövründə tam belə qabaqda görsənə bilməmişdik, amma mən sizə tam əminliklə deyə bilərəm ki, NİDA-nın rəhbərliyində və ümumiyyətlə bu gənclər sektorunda olan insanlar seçkilər dövründə kifayət qədər aktiv iştirak elədi və bizim o proseslərdə Cəmil Həsənlinin vəkilləri idik biz və nə təkliflər verirdiksə yəni həyat qəbul olunurdu və mitinglərdə də göründü ki, gənclərə çıxışlarda da mitinglərin təşkil olunmasında da yəni kifayət qədər yer verildi.
Dinləyicilərimiz yazırlar, Ceyhun yazır, sualım Ruslan bəyədir. Bu həbslər kontekstində 2015-ci ildə ciddi proseslər yaşana bilərmi? Seçkilərin heç olmasa 50%-ni seçkiyə gətirmək mümkündürmü? Çünki ölkədə ölü sükut hökm sürür, yazır dinləyicimiz Ceyhun bəy. Ruslan bəy, qısa formada Ceyhun bəyin sualını cavablandırın.
Əgər biz seçki zamanı seyirci olub və hər hansı bir siyasi partiyanın və hər hansı bir namizədin inqilab edəcəyini düşünəcəksə, yəni siyasi dəyişiklik edəcəyini düşünəcəksə, təbii ki, bu da 2012 olacaq, amma vətəndaşımız və hər kəs aktiv olacaqsa, təbii ki, dəyişiklik labuddur.
İlyas yazır, düzün deyim, demokratiya sözü ən böyük yalandır, yazır İlyas. Mahmud yazır, bəylər, niyə Avropanı həddən artıq ideallaşdırırsınız? Təbii ki, Şimali Koreya olmayacaq, yaxşı ki, ancaq Qərb də artıq həddən artıq özbaşınalıq edir, ulus dövlətlərinin viran qoyur, yazıb dinləyicimiz Mahmud imzalı dinləyicimiz, doğrusu anlamadım. Salam, mesajları oxumursunuz. Hazırda oxuyuram. Gənclərin və digərlərinin son həbslərə hamı kimi mənəvi, mənfi fikirdəyik. Həbslər təbii olaraq nə qədim, nə də indiki zamanda yaxşı, müsbət heç nə vəd etmir, yazıb dinləyicimiz imza qoymayıb. Ülvi və Ruslan İzzətli pulu hardan alırlar? İş yerləri həmin adamların yoxdur. Adamlar pulu ya xaricdən, ya da hakimiyyətdən alırlar. Buyursunlar, cavab versinlər. Nə qədər alırsınız?
Heç kimdən heç nə qədər almıram.
Yəni, pul hardan gəlir?
Yəni, əziyyət çəkirəm, fərdi işlər götürürəm, sifarişlər götürürəm, kimlərəsə ardıca kömək edirəm. Çünki konkret iş yerim yoxdur, çünki dəfələrlə cəhd eləmişəm ki, arada iş tapım, amma yəni, əlbəttə ki, avtoritar rejimdə yaşayırıq və sən hökumətə müxalifsənsə, sənə iş yeri yoxdur. Yəni, bu sübut olunubdur. Yəni bu bizim 2-3 qəpiyimizdən danışmaqdansa, yəni həmin insanlar hökumətin 48 milyardından danışsa daha yaxşı olar.
Buyurun Sultan bəy.
Qeyri-ciddi adamların qeyri-ciddi suallarına cavab verməyin heç bir mənası yoxdur.
Yəni, sualdan yayınmaq kimi qiymətləndirə bilərlər bax bu cavabı.
Hər şey ortadadır. Qərargah yox, tədbir keçirə bilmirsən, maliyyə yox. Yəni prosesdəysən, azı bir müəyyən bir yazılarla, müəyyən bir layihələrlə müəyyən bir şey edə bilirsən. Artıq onda sevinsinlər ki, artıq hakimiyyət layihələrlə qarşısınlar, daha da durumumuz ağır olacaq.
Bir nəfər bizə sual verir, niyə ancaq müxalifət yönlü gəncləri dəvət edirsiniz? Niyə? Çünki həbslər müxalifət yönlü gənclərin diqqət mərkəzindədir ona görə və soruşur ki, başqa, yəni hakimiyyət yönlü partiyalardan gələn yoxdur, yoxdur. Bilmək istəyirsə. Nə qədər ki, İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Arif Acılı, Fuad Qəhrəmanlı kimilər, müxalifətin rəhbərləridir, bu həbslər hələ çox olacaq. İsa Qəmbər və Arif Acılının işi gücü ancaq qəzetlərə boş-boş müsahibələr verməkdir. Əli Kərimli də özü bilmir nə edir. Bu sual Natiq bəyədir. Həm də Natiq bəy, buyurun, yenidən qatıldığınız üçün bir daha təşəkkür edirik. Buyurun.
Bəy, bunu Kamran bəy, bunu sual kimi qiymətləndiriliksə, o sual verən yoldaşa böyük hörmətini ifadə edirəm, amma həm də təşkil edirəm ki, biraz maariflənsin. Ona görə ki, Əli Kərimlinin üstündə cinayət işi var və bugünə qədər onun pasport almaması bu cinayət işinə görədir. O cinayət işində elə belə atılmayıb, Əli Kərimli mitingdə həbs olunub, üstünə qumbara qoyulub, bu bir. İkincisi, Əli Kərimli bu vaxta qədər Azərbaycanda keçirilən bütün pis-yaxşı mitinglərin əsas təşkilatçısı, əsas donorlarından biri olub. Onun rəhbərliyi və liderlərdiyi təşkilat bu mitinglərin başlamasında rol oynayıb. Fuad Qəhrəmanın adı çəkdi. O yoldaş kaş gözün təqdim eləyərdi. Mən onu deyim ki,
anar imzalı dinləyicimiz.
Fuad Qəhrəmanı vaxtı ilə Azərbaycanda ən gənc siyasi məhbus olub. 21 yaşında onu hökumətkarlığı tutub və elə onun üzərindəki məhkumluq da yenə də mitingə çıxdığına görə təxminən bir il yarım, bir il bundan əvvəl məhkumluq götürdü. Yəni, mən də AXDP-nin mətbuat xidmətinin rəhbəriyəm, mən də 2003-dən cinayət işi var, yəni dün həbs olmuşam. Yəni, bütün bunlar hamısı qara yaxmalardır, ən yaxşı halda boğazdan yuxarı pafosdur. Yəni, mənim buna verəcəyim cavab yoxdur, izahat var idi, o izahat da verdim.
Nadir imzalı dinləyicimiz yazır ki, Ruslan bəy 9 partiyadan hansı İlham Əliyev dəstəkləyib və yaxud tərifləyib? Mənə elə gəlir, sizin danışdığınız Məlik Məmmədin nağılına oxşayır. Orada isə bəy kimi, Mirmahmud ağa kimi güclü siyasətçilər var. Sizin danışdığınız sadəcə qeybətə oxşayır. Bəs atalar niyə deyiblər Allahsız yerdə otur, böyüksüz yerdə oturma? İndi axırımız nə olacaq? Qəddarlaşmış hökumətdən qorxub bir-birimizə daş atmaqla təskinliyi axtaracağıq. Doğrudanmı bizimkilərə şəxsi reklamdan və 5-10 manatlıq haramdan başqa heç nə lazım deyil? Yazır dinləyicimiz, hökumət özdə bilmədən siyasi məhbus mövzusu ətrafında cəmiyyətin koalisiyasını yaradıb. Dindar, siyasi, hüquqşünaslar, gənclər, cəmiyyət nümayəndələri və ziyalılar kəsimindən həbslər etdi. Siyasi məhbusları müdafiəsi cəmiyyəti birləşdirə bilən tək mövzudur. Hökumət indi bu prosesi nəzarəti götürməyə çalışır. KXCP-də təşkil olunmuş görüşün də əsas məqsədi budur. Yeganə Hacıyeva imzalım dinləyicimiz yazmışdı. Mən əsas son olaraq Natiq bəy diqqəti bu hökumətdən qorxub bir-birimizə daş atmaqla təskinliyi axtaracağıq sualının üstünə çəkmək istəyirdim. Buyurun, buna cavab verin.
Kamran, birincisi, mən qorxunu bir mənalı olaraq inkar edirəm. Qorxan qorxacaq və Azərbaycan cəmiyyətinə, dinləyicilərimizə demək istəyirəm ki, bunlar İlham Əliyev diktaturası, diktaturaların karikaturasıdır. Azərbaycan xalqı da, bəşəriyyət də bundan da axmaq, bundan da qəddar rejimləri görüb və yola salıb. Unutmayaq, bəşəriyyət Firon əhvalatına, misalına şahiddir. Yadınızda var mı? Firon öz hakimiyyətini qorumaqdan ötürü əmr vermişdi ki, əyalətdə doğuran
bütün oğlan uşaqları,
bəri gəncləri, oğlan uşaqların öldürsün. İndi İlham Əliyev də bu gənc oğlanları öldürə bilmir, dövrün şərtləri imkan vermir, həbsə atır. Amma Fironun axırı necə oldusa, əmin olun ki, Azərbaycan xalqı da əmin olsun ki, müasir Fironlar da bu pis aqibətdən qurtara bilməyəcək. Gözümüzün önündə neçədən nümunələr var, bax bu Qəddafidən, Hüsnü Mübarəkdən tutmuşlarına və yaxud Orta Asiyada baş verən inqilablara görə. Yəni, bu həbslər repressiyaların şiddətlənməsi kimlərinsə mahiyyətini aça bilər, açıq mən onu deyim. Qorxan adam yaltaqlıq eləməz, qorxan adam sakitlənə başın bükər, dinməz, şər atmaz, böhtən atmaz. Bu gün ortada o suyu bulandıran, ortada az para, gücü çatan qədər mübarizə aparan adamları şərləmək istəyən, gözdən salan çıxışlar eləmək istəyən qorxaq adamlardır. Onlar bir mənalı olaraq vətən və millətə düşmən kəsilmiş və hökumətin sürəsindən qidalanan adamlardır. Mən deyəcəklərim bu.
Ruslan bəy, sizin də cavabınızı eşitmək istəyərdim bu suala, çünki veriliş boyu başqalarının bostanını daşatan ən çox siz oldunuz. Buyurun.
Yox, mən başqalarının bostanını deyəm, onlardan fərqli olaraq mən müxalifəti yox. Sadəcə müxalifət adına deyilir və bu gün bizim bostanımıza daşadanlara cavab verdim. Azərbaycanda kifayət qədər mübarizə aparan, illər 20 ildir repressiya qarşısına dayanıb mübarizə aparan insanlara saygı duymalı və yanlarında ən azıda ola bilmirsə saygı duymalı. Yenən də o insanlara daş atan Natiq bəyən dediyi kimi bu millət dövlət düşmənləri biz cavabın verir ki, bu cür şeyl etmir və cəmiyyət və bizə daha aydın bilir ki, kim kimdir.
Təşəkkürümü bildirirəm qonaqlarımıza. D18 hərəkatının sədri Ruslan İzzətli, İDA hərəkatının idarə heyətinin üzvü Ülvi Həsənli və AXCP-nin sözçüsü Natiq Ədilova bu verilişdə iştirak etdikləri üçün və suallara cavab verdikləri üçün. Xəbər saat verilişində yenidən bir yerdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.